Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 11 январ, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Чаршамбы Казанда Татарстан мусульманнары диния назараты пленумы өтөчөк. Татарстандан читте жашоочу татарлар республикадагы саясий өзгөрүшлөргө борчулуу менен карай. Казан шаар хакимияты быйыл үстөмө кирмелер болуп, алар шаарны түзүклөндүрүүгө жардам итер деп үмүтлөнө. Оренбург өлкөсүндөгү Яңа Муса уулу халкы өзүнүн кул иштерин байрам ярминкесине алып чыкты. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында ол Сукырмаш, хәйерле кеш хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Адвокат Маркелов һәм журналист Бабурованы үтерүдә шикләнгән кешеләр мәхкәмә алдына басты. Грузиядә хәрби базада шартлауда 3 кеше үлде. Австралияның 3-нче зур шәһәрен су баса. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә адвокат Станислав Маркелов һәм журналист Анастасия Бабурованы үтерүдән соң ачылган җинаять эше тикшерелә башлый. Гаепләнүчеләрнең адвокаты Александр Васильев сүзләренә караганда, тикшерү эшендә җәмәгать мәхкәмәсе вәкилләре дә катнашачак. Үтерүгә катнашы булуда 2 кеше шикләнелә. Русский образ милләтче оешма вәкиле Никита Тихоновка журналист белән адвокатны үтерүдә, Евгений Хасиска аңа ярдәм итүдә гаепләү белдерелгән. Станислав Маркелов 2009 елның 19 гыйнварында Мәскәүнең Үзәк урамында атып үтерелгән иде. Аның белән бергә булган ие журналист Анастасия Бабурова шул һөҗүм вакытында яраланып, соңрак хастаханәдә үлде. Маркелов Чечнядагы хәрби җинаятьләрдә зыян күргәннәрне яклаучы адвокат иде. Шулай ук ул Русиядә үтә милләтчеләргә каршы булучы кешеләрне яклауда катнашты. Америка Кушма Штатлары Афганстанда иминлек тәэмин итүне 2014 елга афган гаскерләренә тапшырганнан соң да хөкүмәт һәм хәрби көчләрен ярдәмсез калдырмаячак, диде кабулга килеп АКШ вице-президенты Джо Байден.
We are not leaving in 2014.
Без 2014 елда китмейбез. Ул шакка кадәр илдә иминлек саклау вазифасы афган кешеләренә күчәр дип өмет итәбез. Әмма сез китмәгез дисәгез, без китмейбез. Без ике дәүләт өчен дә уртак мәнфәгатьләр хакына эшләүне дәвам итәчәкбез, диде Байден. Бүген Байден Афганстан президенты Хамид Карзай белән очрашты. АКШ вице-президенты шулай ук халыкара хәрби коалиция башлыгы Дэвид Петраус белән очрашты һәм АКШ хәрбиләре афганнар өчен күнегүләр оештырган үзәктә булды. Тунисның Кассерин шәһәрендә эшсезлек артуының һәм тормышның кыйммәтләнүенә ризасызлык белдереп урамга чыккан халыкны полиция куып таратты. 18 кеше һәлак булды. Хукук яклаучылар үлүчеләрнең саны 2 мәртәбә артык дип хәбәр итә. Тунисның башка шәһәрләрендә дә ризасызлык чаралары үтте. Аларда катнашучыларны хакимиятләр террорда гаепләде. Ил буйлап мәктәпләр һәм югары уку йортлары ябылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Грузия башкаласы Тифлиске якын урнашкан Кырцаниси хәрби үзәге янындагы базада шартлау булып 3 хәрби үлде, дистәдән артыгы яраланды. Саклану министрлыгы Кырцанисидан нәрсә булганын аңлатмалар бирмим. Яраланган хәрбиләр Рустави шәһәре хастаханәсенә китерелде. Кырцаниси хәрби үзәгендә Грузияның махсус кешеләре өчен укулар оештырыла. Бу базада АКШ һәм НАТОның башка әгъзалары хәрбиләре катнашында күнегүләр узды. Үзәк янында саклану министрлыгының ялгыжа иң зур хәрби полигоны урнашкан. Австралияның зурлыгы белән 3-нче шәһәре булган Брисбен хакимиятләре кала халкын өйләреннән китәргә әзер торырга чакырды. Атна азагында шәһәрне су басачак дип фаразлана. Каты яңгырлар нәтиҗәсендә Квинсленд штатын су басып 70 кеше хәбәрсез югалды, 8 кеше шул санда 2 бала батып үлде. Су басуның мәйданы Франция белән Германия җиреннән дә зуррак. Мәскәүнең Твер бистәсе мәхкәмәсе шәршәмбе көнне Солидарность хәрәкәте рәисләшләренең берсе Борис Немцовны кулга алу турында шикаятьне тикшерәчәк. Немцов 31 декабрь җыелу ирегин яклап оештырылган чара вакытында кулга алынды. Аңа 15 тәүлек төрмә җәзасы билгеләнде. Бүген Европа мәхкәмәсе дә Немцов адвокатларының сәясәтченең кулга алынуына шикаятен кабул иткән. Шикаять дүшәмбе көнне җибәрелде. Мәскәүдә Россия дөньяви дәүләт дигән реклама тоқталары эленә. Мәскәүнең Ак йорт һәм Яңа Арбат урамы янында эленгән бер реклама тоқтасында Россия Конституциясының 14-нче маддәсеннән сылтама китерелгән, дини оешмалар дәүләттән аерылган һәм канун алдында бер тигез дилгән бу маддәдә. Мондый рекламаны дөньяви дәүләт төзелешен яклаучы Здравомыслие фонды оештыра. Икенче такта Строгино бистәсендә эленде. Анда христианнар чиркәү төзүне сорап җыеннар үткәрә. Чиркәүгә каршы булганнар исә төзелешкә каршы имза җыя. Фонд хакимиятләр конституциядә каралган бу мәддәне боза дип реклама тактаклары белән даими рәвештә Русиянең дөньяви дәүләт булганын искә төшереп торырга ниятләнә. Якшәмбе көнне Калининград шәһәренең Мәскәү бистәсендә яшәүчеләр Южный паркында мәчет төзелешенә ризасызлык белдереп, инде 3-нче урам җыены оештырды. Шәһәр хакимиятләре рөхсәте белән үткәрелгән җыенда 100-гә якын кеше катнашкан. Җыелган халык хакимиятләргә парктагы агачларны кисеп, мәчет төзүне туктатуны таләп итеп мөрәҗәгать итте һәм төзелешкә каршы имза җыйды. Катнашучылар сүзләренә караганда барлыгы 10 меңләп имза җыелган. Халык хакимиятләр мәчетне паркта төзүне рөхсәт итеп, канун бозды. Дип саный. Пикетта катнашучылар паркларда төзелешләр һәм Южный паркында мәчет төзелешенә каршы бөтен шәһәр ризасызлык чарасы уздыруны яклап тавыш бирде. Калининградның мөселманнары 1993 елда мәчет төзелешенә рөхсәт алды. Хакимиятләр төзелеш өчен берничә урын тәкъдим итте, әмма һәр бистәдә халык төзелешкә каршы чыгып килде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстаннан читтә яшәүче татарлар республикадагы сәяси үзгәрешләргә борчылу белән карый. Башкортстан мәдәният министры опера җырчысы Аскар Абдразаков наркомания һәм эчкечелектән азапланучыларга ярдәм максатындагы хәйрия концертында катнашты. Бу һәм башка темаларга без чәршәмбе Казанда үтәчәк Татарстан мөселманнары диния нәзарәте пленумы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Чәршәмбе Казанда Татарстан мөселманнары диния нәзарәте пленумы үтәчәк. Әлеге чара инде декабрь азагында үткәрелергә тиеш булса да, ул гыйнварга күчерелде. Пленумда мөфти Госман хәзрәт Исхакыйның вәкаләтләрен зайту мәсьәләсе каралачагы хәбәр ителә. Ул арада дүшәмбе көнне Буа районы имам мөхтәсибенең эшеннән китүе мәгълүм булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Нурлаттагы бәрелешләрдән соң Татарстан районнарындагы кайбер имамнарның эшеннән алмашагы турында хәбәрләр инде әлегә үк таралган иде. Душанбе көнне Буа район имам мөхтәсибе Линур хәзрәт Сабиржановның эшеннән китүе әйтелде. Ул үзе әлеге хәлләрне азатлыкка булай дип аңлатты.
Яшьләргә дә урын бирү максатыннан бардыр инде. Анда бераз инде бу монда инде политик мәсьәләләрдә бардыр. Без инде аларына катнашып тормыйбыз. Шуңа күрә безгә инде эшләдек икән озак еллар бу постта. Мин инде шул бертен генә яшьләргә юл биреп, тыныс кына авылымда эшләп бетергә исәм бар.
Бу теге мәҗбүри түгел, әйме?
Юк, алхамдулла, мәҗбүри түгел.
Үз ихтиярыгыз белән
язмы? Мәҗбүри түгел, без дә үзебез заявление язып үз ихтиярыбыз белән. Безгә бит әле күп сөйләргә дә ярамый, шуңа күрә безгә күп сөйләргә ярамый. Без күп сөйләүебез сәбәпле баштан ук кафеяттан киттек. Күп сөйләү. Күп сөйләү дигән сүз инде хакыйкатьне сөйләү дигән сүзне аңлата. Бераз гына бит ул кеше гыйлемне була башласа, гыйлем аркылы кеше тәкъвалыкка якыная. Тәкъва булган саен Аллаһның хак динен күтәрергә тырыша, үзенә җәннәт әзерләргә тели. Кайбер вакыт хаклыкны күбрәк күтәрә башласаң, ул кемнәргәдер ышанмый да башлый. Ансы да бар ул дөнья булгач. Шуңа күрә бар бирең ул сезнең әйткән сүздә дә бер төрле хаклык, ләкин сәрергә кирәк, яшь олыгайган саен тынычлык күбрәк кирәк. Менә шул, мин тынычлап кына үземнең мәхәлләмдә иншаллаһ бу эшләр белән шөгыльләнергә уйлыйм. Аллаһ Таала насип итсә иншаллаһ менә шулар.
Диде бу районның элекке имам мөхтәсибе Линур Сабиржанов. Шул ук вакытта Татарстан мөселманнары диния нәзарәт рәисенең беренче урынбасары Илдус хәзрәт Фәиз имамнарны алу кую мәсьәләсе аларның оешмасы вәкаләте булмавын әйтә.
Имамнарны төшерү һәм кую әлбәттә мәхәллә халкының өстендә, мәхәллә халкы тәкъдим иткән диния нәзарәткә мөфти үзенең карары белән аларны тәсдиклый һәм шәһадәт нәмә бирә. Халык әгәр дә сайлый һәм мөфти хәзрәтләре аны тәсдикламаса, ягъни шәһадәт нәмә бирмәсә, ул имам булып эшли алмый. Eğer de indi halk saylamasa Müfti Hazret üzerine diler şu işler koyarak dilerse o kişi de işleye almış. Çünkü bizden şimdi ustaf. Ustaf koyunca barganda elbette halk saylap takdim etirge hem dine nezaretle gelişirge alganda da koyganda da şimdi bir prosedür var. Ama indi dindiler tekinden çürüp, mından çürüp tekine alalar, mına alalar degen uydurmalar elbette fakat uydurma, indiler bir farazlar hem kim gelir teki kızık kanikuldan sonra biten bizim optimizasyı yani işçilerinin ştatını optimizasyonlaştırıyor şuna gözet dolayı yani kıskartu her yılın başında kayısıdır organizasyonlarda kayısıdır bir iş oranlarında kıskartular var bizim nedir kıskartırga andı kıskartırga zunaytırga nedir bir ne yok andı niyette yok andı nerse de yok
İndüs Hazret Çulayok plenumda korulacak meseleler bilen de tanıştırıbızda
plenumun vekaleti fakat bu Mühti Hazretin bir yıl işleyenlik üzerine açıyordun. Tanılav, yani Qarab nedir netice çağırıp şu işe işleyenlik yine işleyen devrini. Anlarsın indi Şulayık Hac meselesinde de bulgan. Hem hukukutu bölgeyinde bulgan meseleler. Ağlarının Şulayık üzerine göre bir hesapları açıyordları. Şulayık Ulamalar Şurası'nın işleyenliklerini açıyordu. Onun bana etken de plenumun kimlidir çürüge, kimlidir kuyurga degen vakalatı yok. Agardan da Müfteyni çürüge kere bulayken mesela onun için siyez var, siyez sayılı. Nedir türlü sebeplerle ağırıp, yakayı nedir bir sebeplerle getirge niyetlegen iken kişi müftey mi ol, birinci orın basarı mı, qazi mi? Ol elbette şuşa plenumunu kesetirge mümkün, yakayı anda eytirge mümkün, yakayı radyodan çıkıp, televizyodan çıkıp eytelerini eyt almağın vakitte, yani başka kişi eytemi. Lakin onda ikhaller hali bu mümkün de. İştilgeni körüngeni yok, lakin tam bir kalan arsana kabatla beyten, plenum ol, nedir bir imamlarını çürüge, yaki müftelerini alırga, yaki başka türlü şuşundi, müftiyette dini nezaretinin nedir bir ağızalarını alırga, yani saylanıp koyulgan, siyet saylap koygan, kurultay saylap koygan, üç kişinin bir arsana alırga, yaki koyurga, onun vekaletleri yok. Her bir kişini tanışlandırıp beytesi kele, bu meselede nedir bir halk hukuklarına, şuşu ütetirgan bizim plenum yılına 4 takır inkiminde ustaf boyunca plenum ütürgetiyiz. 4 yılına bir siyaz ütürgetiyiz. Şuna göre bütünüsü de ustaf boyunca bütünüsü de bir mindi kıyık mıyık imiş miymişler bulurga da değiştirgül. Bu yüzden işlikli bir prosesi yani rabuçi prosesi diye etkin doğru şey etkinde.
Şerşembe Qazanda ötəşək Tatarstan müsəlmanları diniyə nəzarəti plenumuna hazırlıq turunda Landış Xarasova yazması buldu.
Azadlıq radiosu.
Мәскәу басымы астында Татарстанда һәм башка милли республикаларда алып барыла торган соңгы сәяси гамәлләрне читтәге татарлар шымланып, ә Татарстандагы күп кенә татарлар сәяси уен буларак кабул итә. Бу турыда тулырак итеп Казаннан Саша Долгов сөйли.
Азатлык радиосына Свердлов өлкәсеннән Вилсур Хафизов шалтыратты. Ул Татарстанда президент атамасын алыштырырга җыенуларына, Мәскәүнең милли республикаларны бетерүенә борчыла. Республикаларда президентлыкны бетерү бер кем өчен дә яңалык булмас. Ләкин Вилсур Хафизов биргән бер сорау уйландыра. Вилсур Хафизовның соравы мондыйрак: ни өчен Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов татарларга президентлыкны бетерү, республикаларны берләштерү турында бер сүз дә әйтми, ни өчен халыкка мөрәҗәгать итми? Алга таба татарларга нишләргә? Әлеге сорау ачык кала. Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев милли күтәрелеш башында хакимияткә килгән җитәкче буларак, һәр вакыт татар халкы хукукларын якларга тырышты. Кайберәүләр әйтмешли бераз кыяфәттә чыгарды. Рөстәм Миңнеханов андый түгел. Ул турыдан-туры кушканны үтәүче, ягъни вазифаларын җиренә җиткереп башкаручы. Төрле сәяси вакыйгаларга күз салсак, Миңнеханов уенның ничек тәмамланачагын, аның Татарстан файдасына ничек булачагын белгәнгә ошый. Президентлыкны бетерүне дә, төбәкләрне эреләндерү турында да Шәймиев алмашчысына алдан ук хәбәр итми калмаганнардыр. Дөрес, Миңнеханов 22 декабрьда президент атамасын бетерү канунын үтәргә туры килүен таныды. Бу шуны күрсәтә, Шәймиев чорындагы кебек Мәскәү белән тарткалашып ятулар булмаячак. Тарихчы Дамир Исхаков моның сәбәбен икътисад белән бәйләп аңлата.
Федераль закон булса, безгә карашлы алар. Бераз шәхсәлмәгә, механизмы юк.
Сез ничек уйлыйсыз, менә Миңнехановка килер алдыннан бу турыда хәбәр иткән булдылар микән инде? Ул хәбәрдар теге булып эшли микән буларны?
Беләдер дип уйлыйм.
Шәймиев вакытында ниндидер теге пар чыгару дигән әйбер бар иде инде, ниндидер теге Мәскәү белән тарткалашып алу.
Ул заманнар узды, хәзер тарткалашып булмый. Чөнки бюджетның күп өлеше Мәскәүдән төзелә. Әгәр тарткаласаң, син акчасы калдырасың, ике көннән үләсең син.
Әни татар
республикалары беренче көнләрдә юк, астыра. Бик каты бәйләнгән Мәскәү бюджетына. Чөнки зур трансфертлар хәзер бүтәндә Татарстанда җыелган акчаның 75% Мәскәүгә алып китәләр. Ана бер нәрсә кире кайта, но только син яхшы булсаң гына.
Бу менә икътисади яктан теге бик каты бәйләнешне күрсәтә инде. Хәзер бит менә үзегез әйттегез, фирмалар эшалы.
Шуңа күрә безнекеләр бер адымда сыкыра алмыйлар кирәк булса, башка якта бер адымда. Ана соң бердән бер партия, шул партиясында безнекеләр барысы да утыралар. Нәрсәштә булабыз, нәрсәштә булмас, бәлки. Милли хәрәкәт юк, арттан тырыга. Хәзер халык та үзгәрде, ситуация да үзгәрде. Сәясәт тә башка.
Адамир әфәнде, чыгу юллары юк дип уйлыйсызмы сез үзегез?
Бүгенгә юк.
Ә иртәгә?
Иртәгә булырга мөмкин, ул башка мәсьәлә, аны сонда яхшы яшерә кирәк. Бүген юк. Бүген һәм яклары да юк.
Диде тарихчы Дамир Исхаков. Свердлов өлкәсе Әртә районы Әҗегел авылы кешесе Вилсур Хафизов Татарстанда президентлыкны бетерү Мәскәүгә файда бирмәсә дә, Россия татарларын җиргә салып таптау дип саный.
Без каршы президентны бетерүенә дип каршымыз. Бөтен татар халыгын мыскыл итеп булса җиргә салып тапалыгыла. Бөтен нәрсәләр. Бу менә бер кушарга тиешләр Әлән шәһәр регионына бер җиргә. Отозы барып чыкмый, бер нәрсә алып чыкмый, сәгасагы юк. Барып чыкмый, бер нәрсә алай, эшләүләре аларны. Менә президент бетерәр эшләнен бик файда инде була ул белмим. Татарлар булса бетерү була, кысу. Нәрсә нишләргә бик кысалар, әле бая президент бетерүен мәләнен, бетерергә тиеш түгелләр бар бит. Бер төрле үзләре халыкка аңлатмыйлар, әйтмиләр бу. Рөстәм Мазар бер дә бер зәмин чыгармыйлар. Бер сөйләп сөйләмик. Азра халыкка аңлатырга кирәк алар, алар шулай була, шулай була дип кылырга тиеш. Без нишлибез, нәрсә кылабыз, нишлик дип. Бер кала халыкка мөрәҗәгать итмиләр. Җәмәгатьләр Мәскәү басымы аркасында һаманда. Балыйлар да, балыйлар бу Мәскәү нишләр яинда белмим. Халык кадый авыр.
Диде Вилсур Хафизов. Бер Вилсур Хафизов кына түгел. Русия төбәкләрендәге татар тормышында актив катнашучы һәркем Татарстандагы сәяси үзгәрешләрне игътибар белән күзәтә. Пермь крае, Барда районының Таң газета журналисты, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Хидият Әмиров Русиядәге үзгәрешләр илне губерналаштыру, милли республикаларны, аларда җитәкчелек иткән, милләтләр мәнфәгатен дә кайгырткан милли башлыкларны бетерүгә илтә дип фаразлый.
Моның белән беренчедә килешеп булмый. Ул теге губерналар уровеннә төшүп кую. Испаны мин моны милли республикаларына кысу дип саныйм. Үзебезнең карап торган, ишетеп торган шу милли мәсьәләләрдә көчле җитәкчелек итеп алып барган сәясәтне ничектер төкереп карау инде бу. Менә шушы Башкортстан, Татарстан, шул ук безнең милли башка республикалар бар бит инде, әйме? Алардагы президент власты, ул монда бер нинди дә губернаторлар белән бер дәрәҗәдә була ала дип санамыйм мин. Президент власты ул үзенең милли мәнфәгатьләребезне кайгыртуда, үзебезнең алга таба үсешебездә барыбер уңай роль уйнаган орган дип санамыйм мин. Шуңа күрә монда әгәр дә Мәскәү сәясәте шушындай нәрсәне бетерү ягында икән, моның белән әлбәттә күңел белән дә берничә килешергә мөмкин түгел. Ул элекке сәясәтен дәвам итә дип уйлыйм мин моны.
Диде Хидият Әмиров. Төмән өлкәсе татарларының иҗтимагый эшендә актив катнашучы Фәрит Хаким исә Татарстан президенты атамасы беркемгә дә комачауламавын белдерде. Аның фикеренчә, республикада президентлык бетерелсә, Татарстан президенты Россия татарлары тормышына тәэсир итә алмаячак, ягъни аның сәяси көче булмаячак инде.
Президентның исеме Татарстан президентлыгына исеме ул безнең өчен без чит төбәктә яшәүче Россия күләмендә яшәүче татарлар өчен дәрәҗә генә түгел, ул ничек дип әйтим, ул бик кирәк должность дип уйлыйбыз. Чөнки ул бетсә, без ничегрәктер yetimrek kalabız şekilde tuyula. Prezidentler oluşundu deyip etebiz indi. Mena kalsa yana kirgen prezidenti biz hazır Rusiyalarga çıkıp yürüyme. Kutten tuğul Ekaterinburg'da buldu. Saban tuylarga yürü. Tübetlerge çıkıp yürü. Bütün ülkelerde varıp gelişiler kuralar. Ne Başkırtistan'a vardılar. Biz kurup durabız, iştip durabız. İnşallah öyle bizim tümen yaklarına da kilip çıkarıp bir şanabız. Şuna göre prezident olarak, Tataristan'ın yetekçisi olarak, zulümen Tataristan'ın bütün ruhi yoktan bilgiçler bulsun, uşunlu profesörü turunu, türlü yoktan regionlarga münasebeti tağında kışeysen idi deyip eytesik ile. Meşhur hesapten milli usişke Tataristan'ın yığındısı tağında kubrek taralarga tiyişti.
Ferit Efendi, mine siz sülyegan vaqıtta prezidentibiz dip sülyeşesiz. Bu şunu kursete indi, şittegi yaşavşı tatarlar, Tataristan'dan şitte yaşavşı tatarlar üçün, mine bu Tataristan prezidenti ul indi gümüm tatar prezidenti bularak karala.
Eyi, dürüs. Eyi, dürüs. Mine etkenimse, bu prezident isim gine bulup kalırga tiyişti ulde. Hem onun yığıntısı Meskev aşa, Meskev bilen federal organlara bilen gelişiler kırıp, regionlar bilen onun münasebeti uz tatarların kaygırtıp, mine bit bizim bit Rusya vekilleri bütün şit illerde yaşayışı uz Rusya milletleşlerin kaygırtalar, eyi mi? Onda mektepler aşalar. Şimdi mene Litva, Latviya, bütün illerde mesela aşalar. Şunun gibi bizden prezidentimiz de Rusya kuleminde, Rusya teritoriyasında, Tatarlar yaşayan yerlerde özünün münasebetini kaygartuğun tağın da kışaytırga deyiz. Oldarak Mişatlistova deyip karı tırganlar deyiz. Dila teritoriyi oruç etkende. Bütün tebeklerinin işlerine kısılı deyip sanala tırgan idi. Uldırış tügül, hiç şeksiz dürüst tügül. Çünkü Tatarstan ул безнең өчен безнең мәркәзебез, без аларга ышанып әйтәбез, таянабыз һәм алар безне кайгыртырга тиешләр дип караганда.
Диде Фәрит Хаким. 1990-нчы еллар башында татар милли хәрәкәте вәкилләре арасында Татарстанның суверенлык алуын Мәскәүнең татарга буш имезлек каптырып торуы белән чагыштыручылар да, бүгенге сәясәтне алдан күрүчеләр дә булмый калмаган, әмма Татарстанның бәйсезлек алуына чынлап торып ышанучылар күбрәк булган. 1920 елда төзелгән тастыр белән дә шул ук хәл була. Большевиклар татарның эчтән туып килгән милли дәүләте Идел Уралны юк итеп, аның урынына бияләй кадәр Татарстанны бирәләр. Татарлар шуңа алдана. 1990 елда да шундыйрак хәл була. 2000 ел башында гына татарлар яңа алдануларын аңлады. Русия дәүләте федераль канунлар кабул итеп Татарстан конституциясында суверенлыкны да инде хәзер президентлыкны да чиста итеп юк итте. Татар җәмәгатьчелеге бүген төшенкелеккә бирелеп, моннан чыгу юлы юк дип әйтсә дә, икенче карашта торучы татар зыялылары да бар. Мәхәллә системасын фәнни өйрәнүче Илдус Амирхан әйткәнчә, татарга бары тик бер генә юл кала: көчле мәхәлләләр оештыру, шул рәвешле милләтне эчтән ныгытып саклап калу.
Милли республикалардагы соңгы сәяси үзгәрешләргә карата борчулар белән Саша Долгов таныштырды.
Азатлык радиосы.
АКШ белән Русия арасында атом хезмәттәшлеге турындагы 1-2-3 килешүе бүген гамәлгә керде. Килешү 2008 елның маенда Мәскәүдә имзаланган иде. Килешү нигезендә АКШ үзендә кулланылган атом ягулыгын Русиягә җибәрә алачак. Башка илләрнең АКШ контролендә булган атом электр станцияләренең атом калдыклары да шулай ук Русиягә юл алачак. Дөньядагы атом калдыкларының 80% Америкага туры килә. Килешү нигезендә АКШ Русияның уран ятмаларына үтеп керә алачак, Русия үзенең уран байыту мөмкинлеген АКШ базарына тәкъдим итә алачак. Атом калдыкларын эшкәртеп, Русия хакимиятләре 10 елда 20 миллиард доллар казанырга өметләнә. Русияның атом калдыкларын алуы аны эшкәртә алмаган башка илләр өчен дә файдалы. Атом калдыкларын урнаштыру мәсьәләсе инде шактыдан күп кенә илләрне борчып килә. Русия белән Кушма Штатлар арасындагы 1-2-3 килешүе исә алар өчен борчулы бу мәсьәләнең чишелүенә юл ача. Әмма Русия экологлары моңа аяк терәп каршы тора. Алар фикеренчә, бу килешү Русияны атом калдыклары чүплегенә әйләндерә.
Русияның әлеге президенты Борис Ельциннің экология мәселесендә киңәшчесе булган Алексей Яблоков илдә атом иминлеге өлкәсендәге иң танылган белгечләрнең берсе. Аның фикеренчә, бу килешү Япония, Тайвань яки Көньяк Кореядан атом ягулыгы калдыкларын Русиягә рәсми рәвештә эшкәртүгә, ә чынлыкта күмү өчен җибәрү юлындагы соңгы киртәләрне юкка чыгарды. Халыкара атом калдыкларын эшкәртү һәм саклау үзәген булдыру идеясе Русиядә инде күптәннән йөри. Росатом оешмасы моңа инде дистәләрчә ел теләктәшлек белдерә. Аның вәкиле Сергей Новиков сүзләренчә, 1-2-3 килешүендә АҚШның яки аның башка илләргә озатылган атом калдыклары һәм кулланудан чыккан атом ягулыгы турында бер сүз дә юк. Әлеге алыш-биреш икътисади яктан тулысынча хисапланмыйча, без чит илдәге атом калдыгын Русиягә кертмибез, ди ул. Әмма Русия экологлары башка фикердә. Greenpeace-ның атом мәсьәләләре белгече Владимир Чупров беренче чиратта сүз инде кулланыштан чыккан атом ягулыгы турында бара. Бу дөньядагы иң куркынычлы калдыклар булып тора. Атомчыклар мондый радиоактив калдыклар белән сәүдә булмаганын исбатлар өчен төрле юллар кулланачак. Һәм кәгазьдә бу чыннан да шулай булачак. Әмма хәзер Русия атом корылмаларында булган хәлләр чит ил атом калдыкларын урнаштыру булып тора. Башка сүзләр белән әйткәндә, атом калдыклары белән сәүдә итү, ди. Greenpeace Русиядә инде совет заманыннан калган 10,000 тонна эшкәртелгән атом ягулыгы саклана дип саный. Аларның кайберләре эшкәртелгән, әмма төп өлеше Красноярский янында күмелгән. Әлеге килешү яклы булучылар бу атом калдыклары Русиягә эшкәртү шарты белән җибәрелә дисә дә, чынлыкта моның өчен әле бар мөмкинлекләр дә юк. Шуңа тирәйне саклаучылар бу калдыклар беренче чиратта җиргә күмеләчәк дип борчыла. Шуңа тиздән Русиядә үзенчәлекле гөмбәләр үсеп чыга калса, моңа аптырысы юк, ди экологлар. Озатлык радиосының интернет сәхифәсен укучылар да атом калдыкларының Русиягә китерелүенә битараф түгел, һәм алар безнең форумнарда үз борчылулары белән уртаклаша. Бер укучыбыз алып килгән радиоактив калдыкларны Мәскәү янына исә күммиләр, төп татар төрки җиренә китереп куялар. Моның өчен дәгъваны Страсбург судына бирү зарур, дип яза. Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова фикере. Бу бик куркыныч хәбәр. Дөньяның бу атом калдыкларын иң беренче чиратта тагы Чиләбе өлкәсендәге Маяк комбинатына китерәчәкләр. Анда булай да инде 1 миллиард күре атом калдыклары саклана. Моннан тыш анда 200 тонна уран, 20 тонна плутоний барлыгы билгеле. Булар турында Новая газетада да басылып чыкты. Маякка менә 20 ел инде дөньяның 22 иленнән атом калдыкларын ташыйлар. Русия үз вакытында моның өчен 2 миллиард доллар акча алган иде. 2007 елның мартында Германиягә сәфәрем вакытында мин Берлиндә Рейхстагта Яшел партия экологлар депутатлары белән очраштым. Аларга ядерный архипелаг или атомный геноцид против татар дип аталган китабымның алман телендәге вариантын бирдем. Мин аларга: "Сез үзегездә атом калдыкларын күмдермәү өчен көрәш алып барасыз, шул ук вакытта аларны Русиягә китерәсез. Аларны янәшәсендә татарлар яши торган Маяк комбинатында саклыйлар. Нәтиҗәдә халкыбыз радиациядән, рактан, нурланыш авыруыннан кырыла", дидем. Алар безгә Маяк янәшәсендә 100 километр радиуста беркем яшәми дип әйттеләр, дип җавап бирделәр. Хәзер дә китерәчәкләр, хәзер дә шулай дип ялганда яшәкләр. Ә бездә халык Германиядәге кебек тимер юлларга сузылып ятмаячак. Чөнки анда яшәүчеләр барысы да авыру, барысында да атом тамгасы. Ул 40 буынга бара. Ул бишара кешеләргә хөкүмәт 1000 сум ярдәм күрсәтсә, алар шуңа да риза булачаклар. Әмма ул ярдәм дә юк. Мин җәйгә сезләр вакытында Маяк өчен бик борчылдым, чөнки андагы 13 ясалма күлдә махсус савытларда шушы атом калдыклары саклана. Аларны һәр вакыт суытып тору өчен су кирәк. Шул булмаса, аларда цепная реакция башлана, ягъни үзеннән-үзе атом шартлавы булачак. Бу эсселәрдә атомлы күлләр яртылаш кипте. Шартлау булган очракта Маякта җыелган атом калдыклары җир шарын юк итәргә җитә. Ник моңа игътибар бирмиләр икән? Бу хакта хәтта Маяк биләмәсендәге Снежинки фәнни шәһәрендә яшәүче галимнәр, депутатлар да чаң сугып карады. Без дә Мәскәүләргә хатлар яздык. Маякка һич кенә дә дөньяның атом калдыкларын китерергә ярамый. Киресенчә, бу җәһәннәм казанының эшчәнлеген тизрәк туктату, ягъни аны саркофаг белән каплап, консервировать итү турында сүз барырга тиеш. Хатыргызда болса, жайгы янгыннар вакытында ул тирәдәге урманнар янды. Әгәр ут маякка хәтле килеп җиткән булса, шуңа күрә кем кайда яшәүенә карамастан, дөньяның атом калдыкларын Россиягә китермәс өчен көрәш алып барырга тиеш. Мәскәү татарларының МТС сайтында Уральский Чернобыль трагедия татар дип аталган блог бар. Шуңа кереп бу темага өстәмә мәгълүмат алырга мөмкин дип яза Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка темаларга сез дә үзегезнең фикерегезне яза аласыз. Безнең интернеттагы адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik radiosu.
Иран дәүләт телевидениесе Израиль күзләү идарәсе Массад файдасына эшләгән 10 кешенең кулга алынуын хәбәр итте. Кулга алынганнарның берсе илнең танылган атом галимен үтерүдә дә гаепләнә. Бу темага Мәтин Карышмас тукталып үтәр.
Иран дәүләт телевидениесе Израиль файдасына кеше үтерүдә гаепләнгән 28 яшьлек Мәҗид Джамали турында хәбәр күрсәтте. Джамалинең башкала Теһранда Иран атом галиме җинаятендә бәйләнеше булуы белдерелә. Джамали Иран күзләү идарәсе тарафыннан узган махсус чараларда Израиль мәнфәгатенә Иранда шпионлык кылуда гаепләнеп кулга алынган 10 кешедән берсе. Иран атом галимен үтерүдә гаепләнгән Джамали Иран Пресс ТВ каналына биргән әңгәмәсендә Израильгә ничек баруын һәм ничек күнегүләр узуын аңлата. Ләкин аның әйткәннәрен тыңлаган галимнәр Джамали сүзләрен чынбарлыкка туры килмәвен аңлата. Аның чыгышын шулай Израиль рәсмиләре дә кире какты. 28 ноябрьдә башкала Теһранда булган бомбалы һөҗүм нәтиҗәсендә бер Иран атом галиме үлгән, икенче галим яраланган иде. Иран рәсмиләре бу һөҗүмнән илнең мөһим атом программасына каршы махсус оештырылган булуын белдергән, һөҗүмдә Израиль күзләү идарәсе белән АКШ һәм Британияны гаепләгән иде. Иран күзләү идарәсе һөҗүмнең сәбәпләрен тикшергәндә аның Моссадка килеп тоташуын аңлауларын әйтә. Иран рәсмиләре фикеренчә, Израиль шпионнары Европа һәм Иранга күрше булган илләрдән Ирандагы атом программына каршы планнар әзерләгән. Ноябрьдә булган һөҗүмнән кала былтыр атом куралмаларында зур техник кыенлыклар барлыкка килгән иде. Курылмадагы мөһим җиһазларны идарә иткән санак системасы тоткарланган, курылманың эшчәнлеге вакытлыча туктап калган иде. Проблеманы узак вакыт шишә алмаган Иран рәсмиләре бу һөҗүмнән илнең атом программына каршы махсус юнәлдерелгән булуын белдерде. Иран үзендәге атом программасы сәбәпле 4 тапкыр БМО һәм башка халыкара җәмәгатьчелекнең санкцияләренә дучар калган иде. Күптән түгел Израильнең элекке күзләү идарәсе хезмәткәре Иранның 2015 елга кадәр атом бомбасын төзе алмаячагын белдергән иде. Элекке Моссад хезмәткәре Израильнең Ядиот Ахронат газетасына биргән әңгәмәсендә Иран атом программасының билгеле булмаган кай бер каршы чаралар сәбәпле кичектерелүен белдерде. Шул ук көннәрдә машиналарына бомбалар урнаштырылган ике галим һәлак булды. Бомбалы һөҗүмдә яраланган Фәрудин Аббаси 2007 елда Иранның яшырын атом программасына катнашуында шикләнелгән БУМО исемлегендә урын алган, аңа чит илгә сәяхәт итү тыелган иде. Иранда хөкүмәт яклы хәбәр агентлыклары мәгълүматларына караганда, Аббаси Ирандагы иң югары атом белгечләреннән берсе булган. Моннан элек 2007 елда атом белгече Ардашир Хусейнпур газдан агуланып үлгән иде. Вакыйгадан бер атна соң аның үлеме дәүләт телевидениялары тарафыннан шикле дип хәбәр ителгән, һөҗүмдә яңа Моссад гаепләнгән иде.
Иранда Израиль күзләү идарәсе Моссад файдасына эшләгән 10 кешенең кулга алынуы турында Мәтин Карышмас сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан мәдәният министры опера җырчысы Аскар Абдразаков наркомания һәм эчкечелектән азапланучыларга ярдәм максатындагы хәйрия концертында катнашты. Казан шәһәр хакимияте быел өстәмә керемнәр булып, алар шәһәрне төзекләндерүгә ярдәм итәр дип өметләнә. Оренбур өлкәсе Шарлык районы Яңа Муса авылы халкы үзенең кул эшләрен бәйрәм ярминкәсенә алып чыкты. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Бүгін Мәскеу шәһәр мәхкәмәсендә адвокат Станислав Маркелов һәм журналист Анастасия Бабурованы үтерү эше тикшерелә башлый. Үтерүгә катнашы булуда 2 кеше шикләнелә. Русский образ милләтче оешма вәкиле Никита Тихоновка журналист белән адвокатны үтерүдә, Евгений Хасисқа аңа ярдәм итүдә гаепләү белдерелгән. Тикшерү эшендә җәмәгать мәхкәмәсе вәкилләре дә катнашачак. АҚШ Афганстанда иминлек тәэмин итүне 2014 елга афган гаскәрләренә тапшырганнан соң да хөкүмәт һәм хәрби кешеләрен ярдәмсез калдырмый. Мәшәк диде кабулга килгән АҚШ вице-президенты Джо Байден. Байден бүген Афганстан президенты Хәмид Карзай белән очрашты. Тунисның Кассерин шәһәрендә эшсезлек артуының һәм тормышның кыйммәтләнүенә ризасызлык белдереп урамга чыккан халыкны полиция куып таратты. 18 кеше һәлак булды. Хукук яклаучылар үлүчеләрнең саны 2 мәртәбә артык дип хәбәр итә. Грузия башкаласы Тифлискә якын урнашкан Кырцаниси хәрби үзәге янындагы базада шартлау булып 3 хәрби үлде, 10-тән артыгы яраланды. Кырцаниси хәрби үзәгендә Грузияның махсус кешеләре өчен укулары оештырыла. Бу базада АҚШ һәм НАТОның башка әгъзалары хәрбиләре катнашында күнегүләр уза. Үзәк янында саклану министрлыгының ялгыжа иң зур хәрби полигоны урнашкан. Австралияның зурлыгы белән 3-нче шәһәре булган Брисбен хакимиятләре кала халкын өйләреннән китәргә әзерләнергә чакырды. Атна азагында шәһәрне су басачак дип фаразлана. Каты яңгырлар нәтиҗәсендә Квинсленд штатын су басып 70 кеше хәбәрсез югалды, 8 кеше шул санда 2 бала батып үлде. Мәскәүнең Твер бистәсе мәхкәмәсе шәршәмбе көнне Солидарнос хәрәкәте рәисләренең берсе Борис Немцовны кулга алу турында шикаятьне тикшерәчәк. Бүген Европа мәхкәмәсе дә Немцов адвокатларының сәясәтченең кулга алынуына шикаятен кабул иткән. Якшәмбе көнне Калининград шәһәренең Мәскәү бистәсендә яшәүчеләр Южный паркында мәчет төзелешенә ризасызлык белдереп, инде 3-нче урам җыены оештырды. Шәһәр хакимиятләре рөхсәте белән үткәрелгән җыенда 100-гә якын кеше катнашкан. Җыелган халык хакимиятләргә парктагы агачларны кисеп, мәчет төзүне туктатуны таләп итеп мөрәҗәгать итте һәм төзелешкә каршы имза җыйды. Катнашучылар сүзләренә караганда, барлыгы 10 меңләп имза җыелган. Шәһәрнең Южный паркы инде берничә дистәл гаиләләр һәм балалар ял итә торган урын санала. Мәскәүдә Русия дөньяуи дәүләт дигән реклама тактаклары эленде. Мәскәүнең Акъерт һәм Яңа Арбат урамы янында эленгән бер реклама тактасында Русия Конституциясенең 14-нче маддәсеннән сылтама китерелгән. Дини оешмалар дәүләттән аерылган һәм канун алдында бер тигез дилгән бу маддәдә. Мондый рекламаны дөньяуи дәүләт төзелешен яклаучы Здравый мысли фонды оештыра. АҚШ белән Русия арасында атом хезмәттәшлеге килешүе көченә керде. Бүген бу уңайдан Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министры урынбасары Сергей Рябков һәм АҚШның Русиядәге илчесе Джон Байерли очрашты. Килешүгә 2008 елның маенда Мәскәүдә кул куелган иде. Әммә ул чактагы АҚШ президенты Джордж Буш август аенда Русия белән Грузия арасында сугыш чыгуы сәбәпле килешүне туктатып торырга карар итте. Барак Обама АҚШ белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләрне җайларга тырышып килешүне ахырына җиткерде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Хырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Русияның тикшерү комитеты Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаевның премьер булган чагындагы гамәлләрен тикшерүгә кереште. Сарбаев премьер булган чагында чит ил сафары барышында бюджет акчаларын тиешсезгә тотуда шикләнлә. Сүз 2009 елның декабрендә Уфа-Вена-Уфа очышы өчен 1,5 млн сум бюджет акчасын тотып, вәкаләтләрен явызларча файдалану турында бара диелә. Бу турыда тәфсилрәк мәгълүматны сез Азатлык радиосының киләсе тапшыру ларында иште аларсыз. Башкортстан хәбәрләрен дәвам итәбез. Башкортстан мәдәният министры күренекле опера җырчысы Аскар Абдразаков наркомания һәм эчкечелектән азапланучыларга ярдәм максатындагы хәйрия концертында катнашты. Уфада башкорт теле һәм әдәбиятыннан төбәкара олимпиада ачылды. Анда Башкортстанга күрше төбәкләрдән, шул исәптән Татарстаннан да башкорт укучылары катнаша. Башкортстанда хатын-кызлар өчен татар телендә чыга торган Диләфрүз журналының бу елга тиражы 2 мәртәбә арткан. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Үткән тәүлектә Башкортстанда 5 автомобиль янган, һәлак булучылар һәм ярахәтләнүчеләр юк. Янгындарның бер нисә сорагы ут төртүгә бәйле. Өфле Менделеев урамында Mazda автомобиленең ни сәбәпле янып китүен һәм якынса матди зыян күләмен әле тәфтишчеләр асыклый. Үткән тәүлектә 16 янгында 2 кеше ярахәтләнгән. Йондоздар наркомандарға, башқалыла наркомания һәм алкоголизм менән сирләүсләргә ярдәм итүнән хәйрия концерты үтте. Тамашаннан алынган килем социаль сирләрдә дәвалауға юнәлтеләсәк. Хәйрия акциясын оештыру ниятен Башкорт дәүләт опера һәм балет театры йырсыһы Татьяна Мамедова тәкъдим итә. Хезмәттәшләре аны дәрәү күтәреп ала. Наркомания уларның үзләренә шәхсән кагылмагыла, җәмгыятькә, бигрәк тә балаларга зур хәвеф белән янаусы заман афәтенә битараф калу мөмкин түгел тиерсылар. Опера һәм джаз яратусылар бул концертты зур кинәнес менән тыңланы. Нибары 100 сумга гына Салават Аскаров, Татьяна Мамедова, Елена Абдыразакова һәм башка киң танылган ярсыларның сыгышын карау мөмкинлеге тиде. Тамашасы аеруса дөньяга билдәле мәдәният министры Аскар Абдыразаков сыгышын оқшатты. Вазифа биләвенә карамастан ярсы үз тамашасын онытмай.
Приходится договариваться. Рано или поздно, все равно приходим к общему консенсусу. Решаем все вопросы, поэтому одно без другого невозможно, скажем так, на сегодняшний день.
Кышкы каникулдар окуучулардың бир өлеше үчүн айрыуса яоплоосур. Тап ушу күндөрдө мектеп, район һәм республика кимелендә төрлүү фәндәрдән олимпиадалар үтә. Рәми Гарипов исемендәге Башкорт гимназия интернатында башкорт теле һәм әдәбияты буенча республика олимпиада асылды. Республикабыз район һәм калаларынан 400-дән ашу бала тел буенча осталыктарын күрһәтергә килде. Күрше төбәкләрдән Рымбор, Силәбе, Курган өлкәләреннән һәм Татарстан республикасыннан да укучылар олимпиадала катнашты. Шырға тілек білдірген.
Өткен ел бірінсі орын алып қайтып еңісі болуым да, мен зор күс үстені тағында турсем менен ярышқа келді менде. Башқұрт тілін үйрену мене бек құқшай, ол мене зор күс, дәрт бере, илхам.
Мәгариф министры урынбасары Артур Сурин әйтүенсә, төбәк-ара олимпиадала еңүсе 11-нче сынып укучылары югары уку йортларының башкорт филологияһы факультеттарына имтиханһыз кабул ителәсәк. Башкорт теле һәм әдәбияты буенча олимпиада 3 турда үтә. Викторина, инша һәм сәсәндәр бәйгеһе. Еңүчеләр 12-нче гыйнварда билдәләнәсәк.
Бу олимпиаданың төп максаты ошо республикала башкорт телен укудан кимәлен билдәләү һәм иң яхшы укучыларны билдәләү. Һәм башкорт теле һәм башка туган телләр буенча һәрбер районда калала олимпиадага үттеләр һәм монда еңүчеләр менә республика олимпиадасына килделәр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Россия халкы өчен яңа ел каникулдары тамам. Бүген Россиядә эш алдына башланды. Психологтар да атайлы ялдарның кире тәсире хакында әйткәртә. Ә халык фикере нисек һуң?
Он көн мин өлим артыграк. Яже кеше әзрәк ялкауланып та китә башта орта дисе мин шулай булам.
Мин үлем кирәк. Менә без алыстан байбак районнан килеп монда яшәйбез инде. Шуга 10 көн каникул булгас, әсе атайларым инен хау яшәләрендә шуларга барып киләбез, туганнарыбызны күрәбез. Шул якын рәхәт.
Халык бу рождественский каникулларны отпуск принимать итәйде.
Әгәр дә берәй Юлга сарырга булса бик керек ун күн. Әйдә торга булса керек юк инде.
Карыкларга әзәп керек, сигалтыга тиште. Кашкына һаукта, сыртар, сибер.
Ялдыга
тиште. Керек мәш
хатты ял итергә. Бер 5-6 көн дә ибәр.
Әйтерем юк дип, но ялтыргә керек.
Башкортстан татарлары өчен яңа журналдың тиражы арта. Диләфрус журналы сентябрь айында 5000 тираж менән басылга, 2011 елга тираж 2 тапкырга тиерлек арткан. Бында дин, мөхәббәт, тәрбия, сәламәтлек темаларына зур игътибар бүленә. Журналды оештыручысы Галия Сафәриянова белдерүенсә, бу темаларны яктыртуга хатта махсус оешмаларда ялып ителгән.
Тик хатын-кызларга гына мөһим булган информация.
Безнең табибларыбыз бар, үзебезнең гинекологлар бу хатын-кызларга психолог кеңәшләре бирәбез.
Башкортстанның Баймак районында яшәүчеләр төбәккә газ үткәрүдә ярдәм иткән өчен республика президентына рәхмәт белдерде. Шулай итеп, Башкортстанда яңа итәксегә тәүге рәхмәтләр яуа башланы. Республика газеталарының мәгълүматы тир арала басып чыгарылуына караганда, яңа итәксегә лә рәхмәтләр бик оқшай. Һәр кыш бабай, барлык вәгъдәләрегезне үтәйһегез. Без үзгәрешләр елен үзебездә татыйбыз дип язалар Баймактар.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
әзірәк қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшәр біз міне, арықтар көі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшәуші 1 миллионнан артық татар.
Милли региональ компонент қына бізге...
Бюджет қабет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
2011 yil boshlanu bilan o'k shahar hokimiyatlari nechig etib ustama kirimlarni sorif etu turinda o'ylanirga kirishdi. Kelasi yilga shahar qoznasi defitsitli bo'lsa-da, qola yetakchisi ustama kirimlar bo'lar deb umidlana. Ularning bir ulushi qozonni tuzuklantiruvga tutilishoq deb bildirdi shahar yetakchiligi. 2008-2009 yillarda bu maqsadga o'xshalar mumkin qadar kesilgan edi. Әлі күтілесі кірімлеріні қоршы старту үшін еңа техника алу, ішігаларын түзікілендіру әм оғашылар ұтыртуға, тұтарға жейналар. Қозаннан Бекет Емірі Василий.
2011 yılda Başqala qoznasına üstəmə aqşalar gəlib kirsə, onlar qozanның 1000 illik bayramı vaqtında alğan borçlarını qoplarğa, Birdim Rusiya firqasının salamatlıqning 5 illik proqramı həm şəhərni tüzükləndirüwgə tutulurğa tiyiş. Bu haqqda şəhər yetəkçiligi bildirdi. Əli nişə sum aqşa kiruwi turında məlumat yox, amma bu aqşalarğa planlar indi tüzülgən. Osılda ən kerakli birlərgə həm krizisli yıllarda toqtab turğan proqramalarını yağartuwğa tutmaqçı Бұлаларына. Ең бірінші ширатта шәһәр қазынасына кірген ақшаларға юлларны шистартушылары үміт итә. Қазан қор шистарту техникасына мұқтаж болып шықты. Шушы қорлы буранлы күннәрдә күнде 801 әмлек техника эшләде деп әйтеп торсалар да, юлларда қор кимемәде, буран туқтаганчы юллар шистармады. Инде хәзер шәһәр җитәкчелеге нәрсәдер дөрес эшләнмәгән таныды һәм яңа заманча техника, юл шистартучылары оешмалар белән яңа эшләү турында сөйли башлады. Соңгы вакытта булган бураннар күрсәткәнчә, хәзерге машиналар технология ягыннан да, сифат ягыннан да, корны җыю күләме ягыннан да искергән дип белдерде дүшәмбе көнне шәһәр җитәкчелеге. Идарәчеләр гыйнвар аенда ук яңа техниканы сатып алу турында карарларны кабул итәргә җыена, ягъни 2011 елның казнасында өстәмә кремнәр булган шырақта төзекләндерү һәм юлларны карау идарәләре өр-яңа заманча каршы старту машиналарын ала алачак. Бу инде машиналарны сайлау, технологияләрне өйрәнү һәм заказны үтәү өчен муниципаль бәйгеләр үтәчәк дигән сүз. Әлегәчә карның алай күпләп яумауына гына өметләнәсе кала. Казан шәһәр идарәсенең матбугат хезмәте вәкиле Лезәт Хайдаровның әйтүенә караганда, төзекләндерү барышында торак йортларының ишек алларын рәткә китерү, агачлар утыртуда каралган. Торак йортларының ишек алларын төзекләндерү 2009 елда акча булмау сәбәпле туктап торган булган икән.
Әлеге программа тормышка ашкан очракта без башкалабызда күп кенә ишек алларын төзекләндерү эшен башкарырга ниятлибез. Ишек алларын төзекләндерү эше башкалабызда безнең 2006 елдан башланып китте. Ул бары тик 9 елда гына туктап торды. Акча булмау сәбәпле инде шушы кризис елларында узган елны шулай ук дәвам итте. Күп кенә ишек аллары башкалабызда шулай ук бистә юллары, район юллары безнең төзекләндерүгә мохтаҗ. Әлеге программа буенча шушы ишек алларын төзекләндерү эше безнең дәвам итәр дип өмет итәбез.
Тротуарларны төзекләндерүдә кирәм анда?
Әлбәттә, менә узган ел безнең ярдәм иткән иде җирле Татарстан хөкүмәте. Анда президентыбыз Рөстәм Миңнеханов фарманы буенча 500 миллионга якын акча бүлеп бирелгән иде. Әлеге акчалар алар җиде районга, элек безнең җиде районы башкалабызда күбрәк бистә юлларын төзекләндерүгә юнәлдерде. Әлеге акчаларны шулай ук бистәләрдә тротуарлар булдыру, чөнки тротуарлар булмаган вакытта бистәдә йөрү бик тә кыен. Алар авыллардагы шикелле резинтектар белән йөрергә мәҗбүрләр иде.
Төзекләндерү барышында шәһәрдә агачлар утыртуда каралган. Әйтик, елына 30 меңгә якын агач утыртылган булса, 2013 елгы универсиадага Казанның яшеллеккә, паркларга булган ихтыяҗы капланырга тиеш, диде Казан шәһәр идарәсенең матбугат хезмәте вәкиле Лезәт Хайдаров.
Казаннан Бикәт Имерованы тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Рәсмиләр Казанны төзекләндерү ниятләре белән уртаклашкан арада Татарстан башкаласында тагын бер тарихи бина юк ителде. Үз вакытында сәүдәгәр Банарцев номерлары дип аталган, Казан кирмәненнән ерак булмаган бу бина республика күләм әһәмияттәге мәдәни мирас, тарихи һәм архитектура һәйкәлләре исемлегендә була. Наил Алан язмасын тыңлыйк.
Казанның Шырык күл янындагы Дзержинский урамында әлеге бина калдыкларын машинага тияүче экскаваторчы киләчәктә монда нәрсә корылачагы турында белмей. Безгә ни булачагын кем әйтеп торсын соң, ни кушалар шуны эшлибез диде ул. 11 гыйнвар көнне КАМАЗ машиналары белән бина җимерекләрен түктләр. Казанның архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсендә дә тарихи һәйкәл урынында нәрсә булачагын әйтә алмадылар. Шәһәрдәге төзелешләр рөхсәт бирү идарәсенә юлладылар. Анда да бездә төзелешкә рөхсәт алганнар турында гына мәгълүмат бар, үтенечегезне җибәрегез, бәлки берничә көннән җавап бирә алырлар дип белдерделәр. Әлеге йорт мәдәният министрлыгы сәхифәсендәге мәдәни мирас корылмаларының инвестицияле исемлегенә кергән. Бу документ нигезендә бинаның ал ягындагы бизәлеше ничек булган, шул хәлгә китерелеп төзекләндерелергә тиеш булган. Үз вакытында сәүдәгәр Банарцев номерлары дип аталган бу бина республика күләм әһәмияттәге мәдәни мирас була. Бинаны бер ел элек үк җимерә башлыйлар, әмма җәмәгатьчелек ризасызлык белдергәч, җимерү эшләре тукталган иде. Яңа ел каникулларының соңгы көннәрендә бинаны җир белән тигезләделәр. Тегү ширкәте хуҗасы булган сәүдәгәр Банарцев 1880 елда җир сатып алып, Кирмәннән ерак булмаган урында 1881 елда үз вакыты өчен зур булган кунакхана төзей. Шырык күл бакчасына карап торганга, анда туктау үзенә күрә бер дәрәҗә була. 1888 елда монда берничә тапкыр язучы Глеб Успенский, 1888 һәм 1895 елларда язучы Владимир Короленко туктаган.
Казаннан Наил Алан булды. Интернетта укучыбыз, сәхифәбезне укучыбыз Түбән Камадан Халил безгә булай дип яза. Иске йортларга ябышып яту бик үк дөрес түгел уемча. Тарихта аерым бер урын алып торган корылмаларны саклау, Сөембикә манарасы саклау бик аңлашыла. Ниндидер тарихта беркадәр из калдырган кеше кирип чәй ишеп чыккан йортны шуның өчен генә саклап калырга омтылу дөрес түгел ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка темаларга сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Рәхим итегез, безнең адрес azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Яңа ел бәйрәме көннәрен Оренбур өлкәсе Шарлык районы Яңа Муса авылы халкы үзенчәлекле итеп үткәрә. Биредә халык үзенең кул эшләрен бәйрәм ярминкәсенә алып чыга. Халыкның күптәнге һөнәрләрен әле дә саклап киләләр. Кемдер толдан төрле әйберләр үреп сатса, башка берәү данлыклы Оренбур шәлләрен бәйләп өстәмә керем таба. Хәбәрчебез Фируза Әбсәләмова язмасында сез Яңа Муса авылындагы тормышның башка яклары белән дә танышырсыз.
Ярминкә авыл халкының һөнәр осталыкларын күрсәтте. Чыгышлары белән Яңа Муса авылы халкының бер өлеше Татарстаннан, икенчесе Пенза якларыннан. Бу урыннарга 18-нче гасырда килеп утырган борынгы бабалары кебек, замана татарлары сәләтле дә, тырыш та алтын куллыды. Рафис Мөхәммәтов кышкы ярминкәләргә алдан әзерләнә. Кыздан сверкләр бәйле кирәк-ярак йорт җиһазларын урыр өчен талны иниш буенна хәстәрле икән.
Ярманкаларга Шарлыкка итәбез, Оренбурга да иттек, тиңгердә дә яхшы.
Нәрсәләрне күбрәк алалар?
Зур тубалларын алалар, тавык ояларын, динекне дә алалар, барсын да алалар.
Тавык оясы ничә? 150 сум.
Ие, тавык су буеннан кисәбез, иниш буеннан да. Шуннан кисеп.
Таң көннәре үрә, үзегез генәме?
Юк, бар монда авылда өрүчеләр дә бар, Үрнәк дигән авылда өрүчеләр бар, анда бер ыста малай. Шул үрә, минекләрне кездән кисеп бәләп куябыз инде.
Гаиләдә өстәмә кирем чаганакларын булдыру. Ул хәзер хәзерге заман базары таләпләре ди ямысаулы халкы. Әлбәттә, бүгенге көндә авылда бар кешегә дә эш урыны җитеп бетми. Кышкыр төршету һәм казылык ясау белән бу җирдә һәрбер гаилә шөгыльләнә дияргә була. Кашандыр онытылып барган хәнәрләрне яңадан тергезәләр. Агачтан йөр җиһазлары барлыкка килә. Инәләрдән берсеннән-берсе матуррак итеп бәйләнгән бирәйләр төшә. Мамык шәлләрдә кышкы сурәтләрне хәтерләткән рәсемнәр пайда була. Ямыса авылына караган күрше Үрнәк авылыннан Закир Гымаров кебек шәрбәләүче ирләр Оренбур җирлегендә сирәк күренеш түгел. Гаилә өчен бу хезмәт шактый кирем китерә. Бер шәл уртасын машинада бәйләү өчен ир кешегә 1 сәгать вакыт кирәк. Йортларында ул бәйләү машинасы өчен махсус бүлмәдә булдырган. Ире шәл уртасын машинада бәйләсә, әшитләрен хатыны Мәрием бәйли.
Ну бу хатын-кызлар өчен дә авыр ул хатын-кызларга. Батыла хатын-кыз белми бит аны. Шуңа күрә мужиклар яхшырак аны эшли. Бер шәлнең уртасын, әгәр мамыгы яхшы булса, бер сәгатьтә бер шәлне бәйләп була. Элекке вакытларда шәлләр күбрәк иде. Аның белән яшәргә була иде. Әле шәлләр бетә башлады. Башка нәрсәгә күчтеләр. Шапкаларга күчтеләр. Бу минем эш юктан кышкыны эшли торган эш кенә. Ә основной эш мин умартачы балкытлары белән эш итәм. Җил шәшәм фермер.
Уртасын ирем бәйли инде башлады шитләрен мин үзем бәйләп төшерәм инде. Менә шуны сатып җибәрәбез аны.
Хакында 2000 эш мен кашам. Берле хактанды.
Менә безгә поддержка бул яшәргә. Бу белән яшибез.
Менә әйбәтендә ватып узурлары да килеп чыккан матур иттереп. Мамытлары әйбәтендә аның. Әйбәт булган. Менә бу шәл машинада гына яңа төшергән шәл. Менә шундый буланды. Шөргәчтә аннан соң упраз җир читләрен төшергәннән соң менә шулай яхшы матур кабардан шәл килеп чыга. Иртә-иртә кабара.
Ярминкәдә катнашучыларның күпчелеге урта яшьтәгеләр иде. Авылның киләчәге бит яшь гаиләләр белән бәйле. Авылда калып яшәр өчен яшьләргә йортлар кирәк. Бу хакта Яңа Мыса авылы хакимияте башлыгы Райя Бадамшина уйлана.
Бу безнең обеспечение жилья молодых семей программа буенча безнең авылда 4 яшь семья үй салып кирделәр. Менә без әле хәзер генә кирдек. Бу Гисматуллин Альбет Мәҗит улының ине. Ул үзе шәһәр малае. Монда авыл кызын алып иләнешеп читтә йөрделәр дә, анда квартиралар алу мөмкинчелеге кыен. Ә менә безнең районда шул эш бик яхшы урнаштырылган. Елына 40-лар, 30-лар семья ярдәм ала, субсидия дип атала. Менә шул монда торырга, эшләргә, яшәргә дип бик әйбәт менә ике балалары бар. Сельсовет җитәкчесе буларак, минем эшем авылда яшьләр калсын, гаиләләр булсын, мәктәптә укучылар була, калдырырга тырышабыз. Менә аларга мөмкинчелекләр ярдәм итәбез, документлар оформитү ягыннан, информация бирәбез, консультировать итәбез, кулыбыздан килгән ярдәмне барысында аларга бирәбез. Алар кеше бит белмәгәнлектән азаплана. Нинди дә булмышның барлыгын белми, йөри белми, каяда бара белми. Шуңа күрә безнең төп максатыбыз сельсоветтагы специалистлар белән, эшчеләр белән менә шуны күзәтергә. Яхшы менә куанып яшиләр, ике бала, алар хәзер мәктәптә укыячаклар. Монда бит күп нәрсәне карыйсың, шул мәктәптә саклана. Эш урыннары да барлыкка килә, эш бара, димәк, авыл яши дигән сүз. Авыллар яшәсен өчен менә без шул эшләрне алып барабыз. Әле безнең учрыкта тагын бер 10 гаилә тора. Урын сыйлар, урын юк, җирне яңарамашырбыз.
Бу яңа йортта Альберт белән Светлана Гисматуллиннар ике балалары, уллары Айрат һәм кызлары Анжела белән яши.
Без шатбыз шул иге күчкәнгә, куанабыз, шундый иләр салып яшибез, куана-куана балаларыбыз белән бергә, бергә булып яшәргә язсын.
Ярдәм булмаса юк, ярдәм булмас. Бу идә балаларга куаныч.
Яңа Мыса авылының тагын бер яшәү билгесе ул авыл тирәсендәге дистәгә якын яңартылган чишмәләр. Авыл чишмәләренең бер үзенчәлеге бар. Алар бер-берсеннән аерылып тора. Чишмә архитектураларының һәрберсе төрле сихри әкият дөньясын хәтерләтә. Шуларның берсе Газиз чишмәсе. Кыш булуына карамастан Газиз чишмәсе шилтерәп ага. Яңа Мыса авылы хакимияте башлыгы Райя Бадамшина сүзен дәвам итеп булай диде.
Суы тәмле, Газиз чишмәсенең безнең авыл халкы бу чишмәгә күп йөриләр, яраталар. Менә халыкка матур булсын өчен, чишмәләрне саклар өчен шундый урыннарны ясадык без. Халык яратып йөриләр. Чишмә суы кешегә көч бирә. Ул тормышның башы бит чишмә.
Әни өчен газиз дип атала.
Безнең авылда булган газиз абый туше. Менә шул абый ясаган чишмә булган борынгы. Бу суы бик тәмле. Шылтырап ага җәйге көннәрдә бу чишмә. Шуңа күрә борынгыдан менә шул газиз абый истәлегенә ул ясаган чишмәне газиз чишмәсе дип атаганнар.
Татарстаннан читтә яшәп тә үз халкының киләчәге турында уйлап татар авылын, аның гырыф-гадәтләрен, телен саклап калу теләге зур көч сырый. Буларны үз халкын яраткан татар хатын-кызы гына эшли аладыр, ди Яңа Мыса авылы татарлары.
Оренбур өлкәсе Шорлык районы Яңа Мыса авылында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды. Hürmetli tinglovchilar, Ozatlik radiosining totar hem boshqa tillarindagi programmasi shuning bilan tamam. Bugungi topshiruvda bo'lgan hem boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida, tinglida, qorida olasiz. Shundayoq o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Oqmol olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.